Գլուխ 5-րդ. Կուրորեն հետապնդում։ Աբրահամ Լինկոլնով ճանապարհորդելու առաջին օրերին ոչ մի արկած չպատահեց։ Միայն մի անգամ տեղի ունեցավ մի դեպք, որը ցույց տվեց Նեդ Լենդի ապշեցուցիչ արվեստը և ապացուցեց, որ անպայման կարելի է հույս դնել այդ մարդու վրա։ Հունիսի 30-ին Աբրահամ Լինկոլնը Ֆալկլենդյան կղզիներից ոչ հեռու հանդիպեց ամերիկական Մոնրոյե նավին, որ կետ էր որսում։ Մոնրոյեի նավորդները ոչինչ չէին լսել միաժանու մասին։ Սակայն նրա նավապետը իմացավ, որ Աբրահամ Լինկոլնում է գտնվում հռչակավոր Նեդ Լենդը, և խնդրեց, որ վերջինս օգտի արդեն նկատված կետը որսալու համար։ Նավապետ Ֆարագուտը, որ ուզում էր տեսնել Նեդ Լենդի աշխատանքը, թույլ տվեց վերջինիս անցնել Մոնրոյե նավը։ Կանադացու գործը հաջող գնաց։ Մեկ կետի փոխարեն նա երաժանիով հարվածեց երկուսին։ Առաջին կետին նա տեղն ու տեղը սպանեց, ցցելով երաժանին նրա սրտի մեջ, իսկ երկրորդին սպանեց մի քանի րոպե հետապնդելուց հետո։ Թող միայն հրեշը երբևէ հանդիպի Նեդ Լենդի երաժանու զորության։ Այդ դեպքում ես շատ կզարմանամ, եթե հրեշն անվնաս մնա։ Մարտանավը շարունակում է մեծ արագությամբ լողալ Ամերիկայի հարավ-արևելյան ափերի ուղղությամբ։ Հուլիսի 3-ին մենք մոտեցանք աղջկանց հրվանդանին, որ գտնվում է Մագելլանի նեղուցի մերձակայքում։ Սակայն նավապետ Ֆարագուտը կարգադրեց չմտնել այդ ոլոր-մոլոր նեղուցը և ընթանալ դեպի Հորն հրվանդանը։ Նավորդները միաբերան հավանություն տվին այդ որոշման։ Եվ իսկապես, այնքան էլ հավանական չէր թվում, որ միաժանին հանդիպի այդ փոքրիկ նեղուցում։ Նավաստիներից շատերը համոզված էին, որ հրեշը իր հաստության պատճառով չի կարող անցնել Մագելլանի նեղուցից։ Հուլիսի 6-ին, կեսօրվա ժամը մոտ 3-ին, Աբրահամ Լինկոլն անցավ մենավոր մի կղզու և ամերիկյան ցամաքի ծայրում գտնվող ժայռի մոտից, որին հոլանդական ծովագնացները անվանել են Հորն հրվանդան, իրենց հայրենի քաղաքի անունով։ Մարտանավն ուղևորվեց դեպի հյուսիս արևմուտք, և նրա պտուտակը սկսեց փրփրեցնել խաղաղ օվկիանոսի ջրերը։ «Աչալուրջ եղեք, լավ դիտեցեք», ասում էին Աբրահամ Լինկոլնի նավաստիները։ Եվ նրանք իսկապես որ աչալուրջ էին։ $2,000 շահելու համար մարդիկ սևեռել էին իրենց հայացքները օվկիանոսի մակերևույթին։ Գիշեր ու ցերեկ նրանց աչքերն ու հեռադիտակները մի վայրկյան անգամ հանգիստ չէին մնում։ Նիկտալոպները, որ ընդունակ են գիշերները տեսնել նույնքան պարզ, որքան և ցերեկը, երկու անգամ ավելի տվյալներ ունեին պարգևը ստանալու, քան նորմալ տեսողություն ունեցող մարդիկ։ Ես էլ ամբողջ օրերով համառությամբ դիտում էի ջուրը, թե պետ պարգևն ինձ ամենևին չէր գայթակղեցնում։ Օրական քնելով ընդամենը 3-4 ժամ և մի քանի րոպե էլ գործադրելով ուտելու վրա, ես ամբողջ մնացած ժամանակը կանգնում էի տախտակամածում, անկախ նրանից, թե ինչպիսի եղանակ էր լինում։ Հենվելով մերթ նավի առջևի մասի բազրիքին և մերթ նավախելին, ես ագահությամբ դիտում էի միալար փրփրադեզ ալիքները, որ տարածվում էին ամեն կողմ, ինչքան որ աչքդ տեսներ։ Շատ հաճախ ես, ինչպես և մյուս նավորդները, խորը հուզումի ռոպեներ էի ապրում, երբ հորիզոնում երևում էր կետի սև մեջքը։ Բոլոր նավորդները վարկենապես դուրս էին թափվում տախտակամած։ Այս կամ այն դռնակից հորդում էր նավաստիների և սպաների հեղեղը։ Ամեն մեկը շնչասպառ, տեսողությունը լարելով այնքան, մինչև որ աչքերը ցավում էին, հետևում էր կետի շարժումներին։ Ես էլ էի նայում, այնքան նայում, մինչև որ աչքերս ուղակի մթնում էին։ Պաղարյուն կոնսելն այսպիսի դեպքերում հանգիստ ասում էր ինձ. «Պարոնն ավելի շատ բան կտեսներ, եթե քիչ հառեր աչքերը»։ սակայն ամեն անգամ մեր հուզումն ապարդյուն էր լինում։ Աբրահամ Լինկոլնը մոտենում էր կարծեցյալ թշնամուն և համոզվելով, որ այդ ամենասովորական վիշապաձուկ է կամ կետ, կրկին բռնում էր նախորդ ուղղությունը, հազարավոր անեծքներ թափելով բոլորովին անմեղ կենդանու վրա։ Եղանակը միշտ նպաստավոր էր, և մենք լողում էինք ամենալավ պայմաններում, չնայելով, որ հարավային կիսագնդի հուլիսը համապատասխանում է հյուսիսային կիսագնդի հունվարին, և այդ ժամանակ այնտեղ հարավային կիսագնդում առատանձրևներ են լինում։ Այնուամենայնիվ, ծովը հանգիստ էր, տեսանելիությունը հրաշալի։ Նեդ Լենդն առաջվա պես թերահավատ էր մնում։ Նա մինչև անգամ դիտմամբ չէր դիտում ծովն այն ժամերին, երբ ազատ էր լինում հերթապահությունից, կամ երբ կետ ձուկը չէր երևում։ Այդ վրդովեցուցիչ էր, որովհետև նրա բացառիկ սրատեսությունը կարող էր մեծ ծառայություն մատուցել գիտարշավին։ Սակայն կամակոր կանադացին գերադասում էր 24 ժամից 16 անցկացնել իր նավասենյակում, քնել կամ կարդալ։ Ես հարյուրավոր անգամ հանդիմանում էի նրան իր անտարբերության համար։
«Ինչու, պրոֆեսոր», պատասխանում էր նա։ «Նախ եւ առաջ, ընդհանրապես ոչինչ չկա. իսկ եթե նույնիսկ գոյություն ունենար որևէ մի կենդանի, որքան հավանական կլիներ նրան հանդիպելը. Չէ՞ որ մենք նրան հետապնդում ենք կուրորեն, ենթադրաբար. ասենք, թե որևէ մի նավ խաղաղ օվկիանոսում իսկապես հանդիպել է այդ խորհրդավոր կենդանուն. Բայց չէ՞ որ այն ժամանակից արդեն անցել է մոտ 2 ամիս, իսկ այն, ինչ որ մեզ հայտնի է այդ միաժանու բնավորության մասին, ցույց է տալիս, որ նա չի սիրում երկար ժամանակ միևնույն տեղում մնալ. Դուք ինքներդ ընդունում եք, որ նա ընդունակ է տեղափոխվել հսկայական արագությամբ. Եվ իմ կարծիքով, դուք կհամաձայնեք ինձ հետ, որ բնությունն աննպատակ ոչինչ չի անում, և չէր կարող դանդաղաշարժ միաժանուն քամու արագությամբ սլանալու ընդունակություն տալ. Հետևապես, եթե այդ կենդանին գոյություն ունի, նա արդեն հեռու է այստեղից»։
Այս դատողության դեմ առարկելու ոչինչ չկար։ Իսկապես, որ մենք կուրորեն էինք ճանապարհորդում, բայց ուրիշ ինչ կարող էինք անել։ Նեդ Լենդն իրավացի էր։ Շատ չնչին էր հրեշին գտնելու հավանականությունը։ Այնուամենայնիվ, վերջնական հաջողությունը կասկածելի չէր ոչ ոքի համար, և ոչ մի նավաստի չէր համարձակվի գրազ գալ միաժանուն շուտափույթ հանդիպելու դեմ։ Հուլիսի 12-ին մենք դարձյալ 105 աստիճան երկարության տակ անցանք այծեղ ջուրի արևադարձը, իսկ նույն ամսի 27-ին 110 աստիճան միջօրեականի տակ կտրեցինք հասարակածը։ Նույն օրը մարտանավը դարձավ դեպի արևմուտք, դեպի խաղաղ օվկիանոսի կենտրոնական ավազանը։ Նավապետ Ֆարագուտը խելացիորեն գտնում էր, որ հրեշը պետք է հանդիպի օվկիանոսի խոր տեղերում, մայր ցամաքներից և կղզիներից հեռու, որոնց մոտենալուց մինչև այժմ խուսափել է նա, երևի այն պատճառով, որ այնտեղ ծովը բավականաչափ խոր չէ նրա համար, ինչպես բացատրում էր մեր ավագ նավաստին։ Այսպիսով մարտանավն անցավ Պաումոտու, Մարքիզյան, Սանդվիչյան կղզիների մոտով։ 132 աստիճան երկարության տակ կտրեց Խեցգետնի արևադարձը և ուղևորվեց դեպի Չինական ծով։ Վերջապես մենք հասանք այնտեղ, որտեղ վերջին անգամ հրեշը երևացել էր։ Բոլորի սրտերը խփում էին այնպիսի տենդային արագությամբ, որ սրտի հիվանդություններն անխուսափելիորեն և մեծ չափով պետք է տարածվեին մարտանավում։ Բոլոր նավորդները կարծես տառապում էին մտքի լարվածությունից։ Մարդիկ ամբողջ շաբաթներով ոչ քնում էին, ոչ ուտում։ Օրական 20 անգամ տեսողության պատրանքները բուռն ցնցություն էին առաջ բերում։ Եվ ամեն անգամ չարթարացվող այդ ակնկալիքները նավորդներին պահում էին այնպիսի ջղային լարվածության վիճակում, որը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։ Եվ իսկապես, ռեակցիան շուտով ունեցավ իր ազդեցությունը։ Ամբողջ երեք ամիս, որոնց ամեն մի օրը մի դար էր թվում, Աբրահամ Լինկոլնը շրջեց խաղաղ օվկիանոսի ամբողջ հյուսիսային մասը, հալասելով նկատված կետերին, հանկարծակի փոխելով ընթացքի ուղղությունը, հանկարծակի կանգ առնելով, մերթ արագացնելով և մերթ դանդաղեցնելով ընթացքը, վտանգելով մեքենայի կանոնավոր աշխատանքը։ Ճապոնիայի ափերից մինչև ամերիկյան ցամաքը չմնաց մի կետ, որ հետազոտված չլիներ։ Սակայն այդ հսկայական տարածության վրա ոչինչ չհաջողվեց հայտնաբերել։ Ոչ մի բան, որ գետ որևէ նմանություն ունենար վիթխարի միաժանուն, ստորջրյա կղզուն կամ խորտակված նավին, շարժվող խութին կամ մի որևէ այլ առարկայի։ Ոչինչ։ Տեղի ունեցավ հոգելքում։ Հուսահատությունը ճանապարհ բացեց թերահավատության համար։ Բոլորին տիրեց մի զգացում, որի 3/10 մասը ամաչկոտություն էր, իսկ 7/10-ը վիրավորանք։ Ամեն մեկն ամաչում էր, որ հավատալով անհեթեթ առասպելին, հիմար դրության մեջ է ընկնում, և ամաչելուց ավելի շատ վիրավորանք էր զգում։ Անթիվ և անհամար ապացույցները, որ մի ամբողջ տարվա ընթացքում կուտակվել էին իրար վրա, մեկ օրում և մի անգամից օդը ցնդեցին։ Հիմա ամեն մեկը մտածում էր միայն այն մասին, թե ինչպես անի, որ քնելու և ուտելու միջոցով հատուցում ստանա այնքան հիմար կերպով կորցրած ժամանակի համար։ Մարդիկ մի ծայրահեղությունից դիմում էին մյուսին, մի բան, որ հատուկ է մարդկային մտքի փոփոխականության։ Ձեռնարկման ամենաջերմ կողնակիցները դարձան նույն ձեռնարկման ամենակատաղի թշնամիներ։ Թերահավատությունը տիրեց ամբողջ մարտանավը, սկսած նավամբարից մինչև ընդհանուր նավասենյակը։ Եվ եթե չլիներ նավապետ Ֆարագուտի անհասկանալի համառությունը, Աբրահամ Լինկոլն անմիջապես կդառնար դեպի հարավ։ Սակայն այդ ապարդյուն որոնումները չէին կարող անվերջ շարունակվել։ Աբրահամ Լինկոլն ինքն իրեն կշտամբելու ոչ մի հիմք չուներ։ Նավն արել էր այն ամենը, ինչ որ կախված էր իրենից, որպեսի հաջողությամբ կատարի իրեն տրված հանձնարարությունը։ Ամերիկյան նավը սպասարկող կազմը դեռ երբեք այդչափ ջանասիրություն և երկարատև համբերություն չէր ցուցաբերել։ Վերջապես, չէր կարելի ասել, որ ձեռնարկումն անհաջող է կազմակերպված։ Ըստ երևույթին, հարկավոր էր վերադառնալ, ուրիշ ելք չկար։ Նավապետ Ֆարագուտին այդ մասին համապատասխան հայտարարություն արվեց, նա համառում էր։ Նավաստիները չէին թաքցնում իրենց դժգոհությունը։ Կարգապահությունը թուլացավ։ Ես չեմ ուզում ասել, թե նավում խռովություն սկսվեց։ Սակայն նավապետ Ֆարագուտը, ինչպես իր ժամանակին Կոլումբոսը, մի քիչ էլ դիմադրելուց հետո խնդրեց նավորդներին, որ 3 օր էլ համբերեն։ Եթե այդ 3 օրվա ընթացքում հրեշը չգտնվի, ապա մեքենավարը կդարձնի ղեկանիվը, և Աբրահամ Լինկոլնը կբռնի վերադարձի ճանապարհը։ Այդ խոստումը տրվեց նոյեմբերի 2-ին։ Նավորդների տրամադրությունը միանգամից բարձրացավ։ Մարդիկ նորից սկսեցին ուշադրությամբ դիտել ալիքները։ Նորից գործի դրվեցին հեռադիտակները։ Դա մի վերջին մարտակոչ էր հսկայական միաժանուն, և թվում էր, որ հիմա նա չի կարող չընդունել իրեն ցույց տալու հրավերը։ Այսպես անցավ 2 օր։ Աբրահամ Լինկոլնը գնում էր դանդաղ։ Նավորդները հազար ու մի միջոց էին հնարում հրեշի ուշադրությունը գրավելու կամ նրա անտարբերությանը վերջ տալու համար, եթե իհարկե նա հեռու չլիներ։ Ճարպի ահագին կտորներ էին նետում ծովը, մեծագույն հաճույք պատճառելով շնաձկներին, որոնք խմբերով ուղեկցում էին մարտանավը։ Մակույկները ակոսում էին ծովը, հետազոտելով նրա յուրաքանչյուր քառակուսի մետրը։ Սակայն արդեն նոյեմբերի 4-ի երեկոն էր, իսկ ստորջրյա գաղտնիքը դեռ չէր բացվում։ Հետևյալ օրը Նոյեմբերի 5-ին լրանում էր նշանակված ժամկետը։ Ժամը ուղիղ 12-ին նավապետ Ֆարագուտը, լինելով իր խոսքի տերը, պետք է հրամայեր դառնալ դեպի հարավ-արևելք և հեռանալ խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսային մասից։ Այդ ժամանակ մարտանավը լողում էր 31 աստիճան 15 րոպե հյուսիսային լայնության և 136 աստիճան 42 րոպե արևելյան երկարության տակ։ Ճապոնիան գտնվում էր առնվազն 200 մղոնի վրա։ Գիշերը վրա հասավ։ Ծովային ժամացույցը խփեց ժամը 8-ը։ Խիտ ամպերը ծածկեցին կիսալուսինը, որ կազմում էր ամբողջ լուստի մի քառորդ մասը։ Ծովը համաչափ օրորում էր մարտանավը։ Այդ րոպեին ես կանգնած էի նավի աջ կողմում, հենվելով տախտակամասի բազրիքին։ Կոնսելը ինձ մոտ էր և անտարբեր նայում էր առաջ։ Առագաստակալների վրա բարձրացած նավաստիները այդ օրը վերջին անգամ դիտում էին հորիզոնը, որ հետզհետե ծածկվում էր խավարով։ Սպաները գիշերային հեռադիտակտերով դիտում էին օվկիանոսի մակերևույթը։ Լուսնի շողերը երբեմն ամպերի վարագույրի միջից արծաթե ցոլք էին նետում ալիքների վրա, սակայն նորից ծածկվում էին ամպերով և դարձյալ ամեն ինչ կորչում էր խավարում։ Ուշադրությամբ նայելով կոնսելին, ես նկատեցի, որ մեր ճանապարհորդության ընթացքում առաջին անգամ այդ հանգիստ մարդը հուզված է մյուսների նման։ «Ա, կոնսել», ասացի ես, «ո՞նց է $2000 վաստակելու բանը»։ Պարոնի թույլտվությամբ ասաց, «ես երբեք հույս չեմ ունեցել այդ գումարը գրպանս դնելու». Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կարող էր խոստանալ ոչ թե 2, այլ $100,000, և նա դրանով չէր աղքատանա, պատասխանեց կոնսելը։ «Դու իրավասի ես, կոնսել, վերջին հաշվով սա մի հիմար ձեռնարկում էր, ու ես էլ անխելքություն արի, որ մաստակցեցի այս գործին. Որքան ժամանակ վատ տվեց զուր տեղը, որքան թանկ նստեց մեր ջղերի վրա. Դեռ 6 ամիս առաջ մենք կարող էինք վերադառնալ Ֆրանսիա»։ «Պարոնի փոքրիկ բնակարանը, նրա թանգարանը», ավելացրեց կոնսելը։ «Ես էլ կդասավորեի մեր հավաքածուի հանածոները. տիրոջ բերած եղջերավարազն էլ կնստեր կենդանաբանական այգու վանդակում, ու Փարիզի բոլոր ծայրերից դեպի իրեն կգրավեր հետաքրքրվողների բազմությանը»։ «Այդ բոլորը հենց այդպես էլ կլիներ, կոնսել. իսկ հիմա մենք թե այսքան նեղություն ենք քաշել, և թե պիտի ծիծաղեն մեր վրա»։ «Անկասկած», սառնասրտությամբ շեշտեց կոնսելը։ «Ես հավատացած եմ, որ պիտի ծիծաղեն պարոնի վրա. չգիտեմ, արժե ասել, որ…» «Ասա, ասա, կոնսել»։ «Ես կարծում եմ, որ պարոնն արժանացել է այդ ծիծաղին»։ «Իսկապես»։ «Երբ մարդ այդպիսի խոշոր գիտնական լինելու պատիվ ունի, չպետք է փորձ անի»։ Կոնսելը չվերջացրեց իր խոսքը։ Մեր շուրջը թագավորող լռության մեջ լսվեց հնչյուն մի ձայն։ Այդ Նեդ Լենդի ձայնն էր։ Կանադացին գոչեց.
«Հեյ, հրեն մեր փնտրածը, քամու կողմը, մեր քթի տակ»։